izanu theatre iZBC yayenza eyabo lapho senza khona imhlangano yethu abafiki noma sokubomvu sokumnyama. iZBC imele ikhangele wonke umuntu akhona ibandla lilodwa. Izanu sesikhulume saze sadinga lokho esaqalisayo njengebandla lethu. Kasikaze siphiwe isikhathi ukuthi siphume kuZBC. Lapho esiphuma khona siyabe sithethiswa kumbe kulento embi esiyenzileyo kumbe kukhona esikwenzileyo kodwa bese besifakela umuntu otheza sikhulumela angazani thina sizindwebeni.
Izekileyake likhulumisane layo yini ngalolu daba?
Izeki vele emhlangano yonke lapho ohamba khona inkokheli zethu ngolunye lwezindaba esixoxisana ngazo ukuthi kakuvulwe ukuthi ZBC ibe ngomuntu wonke, hayikhona ukuthi sihlale silukhe sibone into ezezanu kuphela angazani yilo lodwa ibandla elibusayo. Ngoba izanu kumele bekwazi ukuthi lathi njengebandla le-MDC sikhona ephalamende njalo silelungile ukusebenza khonokho. So lokhu sisazama ukuxukuxuka le zeki njalo isadaka ibuyile sibazisile ngodubule ngalolu ukuthi ZBC vele kayivunyele omunye umuntu ngaphandle kwezanu. Ngabe iyo ababuyile ama-observers labo siqukaxukane lawo. Izeki sesiyilobele sayilobele izincwadi ngodaba lano le mhlanganeni esihlangana khona le zeki siyakhuluma lolu daba but kukhanya ngazani izandla zezeki zibotshiwe ekumele benze abakutshelwa izanu ayikhona ukufuna umzulu waseZimbabwe.
Ubona abe-ZBC ke kalikaze lihlangane labo kumbe libalobele incwadi likhonona?
I-ZBC sake sayilobela incwadi sibili sikhonona ngodaba lokuthi basivalela phandle. Abasitshela khona bathi uma sifuna ukuthi babuye emaralini yethu kuqakathekile ukuthi sibabhadele izimali. Imali ababezibiza zazi izimali esingasoze sabazanye ukuthi sizibhadale kodwa okwasethusayo ngokuthi i-ZBC ifuna thina sibhadale ukuthi babuye bazothatha imfanekiso yemihlangano yethu kodwa izanu kayibhadali. Ngingakhumbula kuhle ngo-2009 sasele-Jomik, njenge-Jomik sake sayibiza i-ZBC ukuthi basazi ukuthi athi inkinga yabo ingaphi vele ukuthi bangakhavi amabandla aphikisayo baphonge uhlamhlafuna amazino kwaphelela endleleni. Kade singahamba liye badinga uzezabelazisa ukuthi hayi no imota zedilezana ezisebenza zingaphandle kwamahofisi kazisebenzi kumbe uzokuthiwa no vele kulomhlangano othize esase siwuphiwe kudala sokuthi sibuye kini kunzima. Lanxa siyabe sibatshele bengatholi leyo mhlangano abakhuluma ngayo and esikhathini eziningi ungakhangela uthi uyalandela kwabakutshele khona kuyabe kungekho ngoba balandela lokhu abakutshelwa izanu ukuthi benzeni ngamabandla aphikisayo. Abangakwenza nje ukuya basichodoze kuphele kwabakwanelisayo, hayikho ukuthi babuye bazothatha umfanekiso ngomsebenzi omuhle kangaka esesikwenzile njengebandla le-MDC.